Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 26 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តតានីលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីវាយប្រហារតំបន់នានាតាមបណ្ដោយសមុទ្រខ្មៅការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិអ៊ុក្រែនអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតចិនបង្កើនវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងទស្សនកិច្ចលោកសៃផេឡូស៊ីទៅតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនគាំទ្រការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពដែលបង្កវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបខណៈមានការប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងលោកសុនរិននិងលោកសុខខេមរានីវីអូអេស្ដីពីជំហររបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានក្រោយមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណយុទ្ធាអ៊ុក្រែនបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារតំបន់នានានៃឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅអ៊ុក្រែននៅថ្ងៃនេះការវាយប្រហារបាញ់ចំទីតាំងជាច្រើនរួមទាំងតំបន់អូឌីសានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងមីកូឡេការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងអូឌីសាបាននាំឲ្យមានសំណួរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តការនាំចេញធញ្ញជាតិអ៊ុក្រែនពីតំបន់នោះក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃគេនេះថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទំនងជាយល់ឃើញថាមីស៊ីលអ៊ុក្រែនប្រឆាំងនីវៀគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏សំខាន់រារាំងការព្យាយាមរបស់រុស្ស៊ីដណ្ដើមយកទីក្រុងអូឌីសាដោយប្រើកងនាវានៅសមុទ្រខ្មៅរុស្ស៊ីនឹងបន្តផ្ដល់អធិភាពដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ថយឥទ្ធិពលនិងបំផ្លាញសមត្ថភាពរបស់អ៊ុក្រែនប្រឆាំងនាវាទោះជាយ៉ាងណាក្តីយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់គោលដៅវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទំនងជាត្រូវបំផ្លាញជាប្រចាំដោយការស៊ើបការសម្ងាត់ធ្វើផែនការអត់ធន់និងវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការពីថ្នាក់កំពូលទៅថ្នាក់ក្រោមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីអ៊ុក្រែនអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃបើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការបាញ់ប្លង់របស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងអូឌេសាដែលជាទីក្រុងកំពុងផែសមុទ្រខ្មៅដ៏សំខាន់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបន្តការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារឡើងវិញក៏ដោយការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងធ្វើពីកំពុងផែអូឌេសានិងកំពុងផែនៅសមុទ្រខ្មៅពីរផ្សេងទៀតនៅឆេននូម៉ុកស៍និងយូស្នីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Farhan Haq បាននិយាយថាហើយយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់គឺត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់កប៉ាល់ដោយសុវត្ថិភាពលោក Haq បាននិយាយថាអ្វីដែលមិនសមស្របនោះគឺមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជោគជ័យនៃគំនិតផ្ដើមនេះទេលោក Haq ថ្លែងដូច្នេះនៅពេលលោកបាននិយាយឡើងវិញនៃការកោតទោសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ចំពោះប្រទេសដែលបានបាញ់កំជ្រួចការពីថ្ងៃសៅរ៍លើទីក្រុងអូឌីសាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បានប្រកាសថាការសន្យានាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុង អ៊ីស្តង់ប៊ុលនោះមិនមានហាមឃាត់យើងមិនឲ្យបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានិងគោលដៅយោធាផ្សេងទៀតនោះទេរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការវាយប្រហារមីស៊ីលរបស់ខ្លួនលើការដំឡើងផ្នែកយោធានៅអូឌីសាមិនគួរប៉ះពាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះទេអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមណាំងឈ្មោះឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះមិនតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនោះទេរុស្ស៊ីបានបដិសេធពីដំបូងថាមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេប៉ុន្តែបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអ៊ុក្រែននិងរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុក្រែនលោកអាឡិចសាន់ដឺឌូបាកូវបានមានប្រសាសន៍ថាការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធនេះបញ្ជាក់តាមកាសែត Kiev Independent អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទុរគីបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអំពាវនាវឲ្យកងនាវារុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅអនុញ្ញាតការឆ្លងកាត់ដោយសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីបានរារាំងចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានអ៊ុក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីទុរគីលោករីសេប តាយីប អឺដូកាន់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទុរគីរំពឹងថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តផែនការនៅថ្ងៃនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 15% ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការពឹងពាក់លើការផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់បន្ថយដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅចន្លោះខែសីហានិងខែមីនាហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកស្តុកទុកការផ្គត់ផ្គង់មុនខែរដូវរងាចូលមកដល់ក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះក្នុងករណីមានអាសន្នសហភាពអឺរ៉ុបអាចកំណត់កាតព្វកិច្ចកាត់បន្ថយប៉ុន្តែមានការលើកលែងមួយចំនួនដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្រុះសម្រួលដើម្បីមានកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏កើតឡើងចំពេលមានការរំពឹងទុកថារុស្ស៊ីនឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នដល់សហភាពអឺរ៉ុបជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយសារការលុកលុយអ៊ុក្រែនក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមទៀតទៅអឺរ៉ុបដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Gazprom បាននិយាយថាការកាត់បន្ថយបណ្ដាលមកពីការជួសជុលបំពង់ប្រេងឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream ដែលជាបំពង់បង្ហូរប្រេងប៉ុន្តែមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយនេះមកពីរឿងនយោបាយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ផែនការដ៏មានសក្តានុពលរបស់ទស្សនកិច្ចប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់តំបន់អាស៊ីក្នុងខែសីហាបានជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងពទុះសារាយពីប្រទេសចិនដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងຈັດវិធានការឆ្លើយតបយ៉ាងចាស់ដៃមឹងម៉ាត់និងຈັດវិធានការប្រឆាំងប្រសិនបើលោកស្រី Pelosi បានធ្វើដំណើរទៅកោះនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានការពិខែច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Zhao Lijian បានបញ្ជាក់របាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែត Financial Times កាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាការព្រមានរបស់ចិនគឺខ្លាំងនិងធំធេងជាងមុនប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសចិនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាភាគីចិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រាប់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏មានសក្តានុពលរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាគឺលោកសៃផេឡូស៊ីទៅកាន់តៃវ៉ាន់និងការប្រឆាំងយ៉ាងមុតមមរបស់យើងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងបានត្រៀមពេញលេញ សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាយថាហេតុណាមួយប្រសិនបើភាគីអាមេរិកនៅតែទទូចធ្វើទស្សនកិច្ចនេះភាគីចិននឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងរឹងមាំដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែទទូចខុសត្រូវខ្លាំងចំពោះផលវិបាកគន់ធ្ងន់ណាមួយដែលកើតឡើងបន្ទាប់នោះព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនគាំទ្រការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងរួមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រជុំសកម្មភាពដែលបង្កវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបខណៈមានការប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់រវាងលោកសុននរិននិងលោកសុកខេមរានៃ VOA ស្ដីពីជំហររបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានក្រោយមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាការជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីប្រតិកម្មនឹងការចុះផ្សាយអំពីកូនប៉ុស្តិ៍របស់លោកដាក់លក់អចរណទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់បន្តទៀមទាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះខ្លួនចេញពីក្របខ័ណ្ឌអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្ដាហ៍នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសគៀកោចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកដទៃដែលមាននិន្នាការដូចគ្នាឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយដើម្បីជាកម្លាំងរួមគ្នាក្នុងការបង្កើនសម្លេងក្នុងសភានិងដើម្បីកសាងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានគាំទ្រការប្រកាសមួយនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងរួមគ្នាក្នុងការបង្កើនសម្លេងក្នុងសភាក្នុងឆ្នាំ2023ដែលពួកគេអះអាងថាដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅភោជនីយដ្ឋានអូក្រាក្នុងខណ្ឌទួលគោកដោយបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅបំណងរបស់គណៈបកក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបង្កើនសម្លេងជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំនិងដំណើរការនៃសម្ព័ន្ធភាព2023នេះធ្វើឡើងអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាហើយឈរលើសសរស្តម្ភចំនួន4រួមមានគោលបំណងគុណតម្លៃគោលការណ៍និងគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានដាក់ចេញសំណើដល់គណៈបកដទៃដែលមានបំណងចង់ចងសម្ព័ន្ធភាពឬសហការគ្នានៅជម្រើសចំនួន3រួមមានទី1ការចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឈ្មោះទី2ការរួមគ្នាក្រោមឈ្មោះគណៈបកណាមួយនិងទី3ការរួមគ្នាបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាមូលហេតុដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ចងសម្ព័ន្ធនិងសហការជាមួយគណៈបកដែលមាននិន្នាការដូចគ្នាឲ្យបានមុនឆ្នាំ2023គឺដើម្បីបង្កើតសម្លេងពហុបកឲ្យមានច្រើនក្នុងសភាដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់បកកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋសភានិងធ្វើឲ្យរដ្ឋសភាមានភាពរស់រវើកឡើងវិញលោកបន្តថាម្យ៉ាងទៀតលោកមិនចង់ឲ្យមានការបាត់បង់សម្ដីឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចឆ្នាំ2018កន្លងទៅអ្នកនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះក៏មិនចង់ទៅផ្ដួលរលំគណៈបកណាមួយនោះទេហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏មិនចង់បានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាដើម្បីអង្គុយនោះដែររ
ឿងការសហការគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលថៃបាលនេះជារឿងសំខាន់ណាស់រឿងសំខាន់មែនទែនហើយហ្នឹងគឺមិនយើងចេះនិយាយយើងយកលេខមកនិយាយយកលេខកន្លងមកហើយមកនិយាយហើយលេខហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់ច្បាស់ហ្មងគាត់ថាបើយើងមិនសហការនេះទេជាបរដ្ឋដែលជាអ្នកមាននានាការមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់នឹងពីនៃយើងហើយពីនៃយើងទី1គាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតពីនៃយើងទី2គាត់ទៅបោះឆ្នោតចោលដូចឆ្នាំ2018សម្លេងឆ្នោតចោល 580,000 បាទ ហើយចំណេញទី3រុញទូកបដោយទឹក
ទូកបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកដែលមាននៅក្នុងការផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនរួមសាមគ្គីគ្នាឬមិនសហការគ្នាទេនៅឆ្នាំ2023ដែលជាពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានសម្លេងកើនឡើងបន្ថែមទៀត
កណ្ដាលយើងបាយបាក់គ្នាគឺលេខវាប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយលោកលោកមនីរដ្ឋក៏លើកបាញ់វិញលេខអញ្ចឹងហើយមកចាក់ដឹងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺលេខវាប្រាប់តែបាយបាក់គ្នាគឺគណៈបកប្រជាជនគាត់នឹងទទួលជោគជ័យយ៉ាងស្រួលបាទគាត់អាចបាន5លានសម្លេងជាងអីចុះឆ្នាំ2023ហ្នឹងព្រោះឆ្នាំ2018គាត់បាន4លានសម្លេងអញ្ចឹង5លានអាចដល់6លានផងអញ្ចឹង
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមតាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយជំរើសទី1ការចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឈ្មោះនិងជំរើសទី2ការរួមក្រោមគណៈបកណាមួយគឺប្រហែលអាចមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅពេលមានការពិភាក្សាជាមួយបកដតីលោកថាជំរើសនេះត្រូវតែមានការជជែកឯកភាពគ្នានិងព្រមព្រៀងគោលនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលចូលរួមចងសម្ព័ន្ធបាទតាមលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយមិនចង់ចូលរួមជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាគឺគណៈបកទាំងនោះក៏នៅតែអាចរកវិធីសាស្ត្ររួមគ្នាទាក់ទងក្រមសិលធម៌កុំឲ្យមានការជេរប្រមាថគ្នានិងឈប់លាបពណ៌គ្នាជាដើមលោកថៃសេដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនយល់ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកនយោបាយគឺជារឿងល្អដើម្បីអាចរួមកម្លាំងគ្នាក្នុងការតស៊ូមតិប៉ុន្តែលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់បានជួបប្រជុំគ្នាគិតគូរថានឹងត្រូវចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកដតីបែបណានោះទេ
ការរួមគ្នាជាការល្អហើយដែលយើងមើលឃើញណាអ្វីជាការរួមរូបរួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាគឺជាការមួយដែលវាទៅតែរួមកម្លាំងអានឹងបានវាអាចទៅជាកម្លាំងមួយខ្លាំងក្នុងការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិជាតិតៃរបស់យើងនឹងក្រុមតែដោយឡែកចំពោះគណៈបកភ្លឹងទីនៅពេលនេះយើងក៏ជុំតែមកមានញឹកនៅក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងឲ្យរឹងមាំ
លោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានគាំទ្រចំពោះការបង្កើតឲ្យមានការចងសម្ព័ន្ធឬសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកដែលមាននានាការដូចគ្នានេះផងដែរលោកយល់ថានេះជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យធំមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខប៉ុន្តែលោកថាការសហការគ្នានេះត្រូវតែមានការកំណត់គោលការណ៍និងការជជែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់
យល់អំពីការចង់បានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតយល់អំពីការចង់បានរបស់ហត្ថជីវរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាក្នុងរូបភាពណាក៏បានប៉ុន្តែត្រូវតែមានគោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ហើយគោលការណ៍ទាំងអស់នោះត្រូវតែរួមចែកគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
លោកអ៊ូចាន់រតស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការចូលរួមសហការជាមួយគណៈបកដតីទៀតដែលមាននិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកទៀមទីឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នៅពេលដែលធ្វើការរួមគ្នាផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានរៀបចំឲ្យមានយន្តការច្បាស់លាស់មានលក្ខណ្ឌត្រឹមត្រូវក្នុងការចូលរួមណាទោះបីក្រោមឆ័ត្រគណៈបកណាមួយក៏ដោយឲ្យតែមានលក្ខណ្ឌច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាវាជាប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងណាជាប្រយោជន៍ព្រោះយើងកាលណាយើងនៅបែកខ្ចីគ្នាវាខាតសម្លេងសម្លេងទៅពេលប៉ុណ្្នឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យកៅអីឲ្យអាសនៈនឹងបានតិចអញ្ចឹងណាបែកសម្លេងណាហើយបើសិនជាយើងរៀបចំឲ្យត្រឹមត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាវាចំណេញទាំងអស់គ្នាទេ
បើតាមផែនការកសាងសម្ព័ន្ធភាពឆ្នាំ2023នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគ្រោងធ្វើឲ្យចប់នៅមុនខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដើម្បីអាចមានពេលវេលាត្រៀមខ្លួនក្នុងការរៀបចំឯកសារផ្លូវការផ្សេងផ្សេងរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយរបបសឹកភូមាកាត់ទោសប្រហារជីវិតសកម្មជននិងមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន4នាក់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងការសោកស្ដាយចំពោះសកម្មភាពមួយនេះសមាគមអាស៊ានបន្តជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាបញ្ឈប់ទង្វើដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅភូមាកាន់តែអាក្រក់លោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាការឆ្លើយតបនឹងការប្រហារជីវិតសកម្មជននិងមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា4នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរបបសឹកភូមាសមាគមអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីតក់ស្លុតនិងបន្តអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបការប្រហារជីវិតនេះកើតឡើងបើទោះមានការអំពាវនាវរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេននៅឆ្នាំនេះកាលពីកន្លងទៅក៏ដោយ សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022របស់ប្រធានអាស៊ានឲ្យដឹងថាអាស៊ានពិតជាមានក្តីតក់ស្លុតនិងសោកសៅយ៉ាងក្រៃលែងដោយសារការប្រហារជីវិតសកម្មជន4នាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះមានការស្នើសុំឲ្យពិចារណាឡើងវិញលើការសម្រេចផ្តន្ទាទោសលើសកម្មជនទាំងនោះពីសំណាក់ប្រធានអាស៊ាននិងរដ្ឋជាសមាជិកផ្សេងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថានេះជាបញ្ហាដែលអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានការអត់ទ្រាំនិងអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាហើយខិតខំជៀសវាងមិនធ្វើឲ្យជម្លោះរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55គឺជាទង្វើមិនអាចអត់អន់បានធ្ងន់ធ្ងរណាស់ព្រោះវាបានទាញថយក្រោយនៅវឌ្ឍនភាពនិងថែមទាំងសបញ្ជាក់ច្បាស់ពីកង្វះឆន្ទៈគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងជាពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានក្នុងការជួយពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចពោលគឺការកសាងភាពជឿជាក់និងទំនុកចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សម្ដៅបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនស្រុតត្រង់ប្រធានអាស៊ានជំរុញឲ្យរបបសឹកយោធាចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាអាស៊ាននៅតែតាំងចិត្តរកវិធីសាស្ត្រជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យទៅរកប្រក្រតីភាពវិញនិងដំណើរការកែប្រែទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិបច្ចុប្បន្នកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអុងឡាងឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាវានឹងបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានរីករាលដាលពេញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ចំណុចឯកភាពទាំង5កាលពីកន្លងទៅ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមើលឃើញថាស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងកាន់តែអាក្រក់ហើយថាសកម្មភាពរបស់របបសឹកភូមានេះបង្ហាញថាពួកគេព្យាយាមបន្លាចក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងណាដែលហ៊ានងើបតតាំងជាមួយខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីភាពមិនខ្វល់ខ្វាយជាមួយកង្វល់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអាស៊ាន
មិនគ្មានតម្លៃឬក៏កន្តិកាកណ្ដាលដែលគ្មានអត្តពលអ្វីចាប់បង្ខំមកខ្លួនធ្វើអ្វីទៅតាមដែលការចង់បានរបស់អាស៊ាននេះបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្តថាអាស៊ានគួរតែពិនិត្យមើលនៅវិធានការក៏ដូចជាយន្តការរបស់ខ្លួនហើយបដូរមកចាត់វិធានការបែបក្តៅវិញតាមរយៈទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រការទូតផ្សេងពីនេះគណៈយន្តការសម្របសម្រួលនឹងការទូតមិនអាចធ្វើឲ្យក្រមយោធាភូមិញញើតឡើយប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតគិនភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចប្រហារជីវិតសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ា4នាក់ពីសំណាក់ក្រមយោធារឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសមួយនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននិងពិបាករកច្រកចេញនឹងថារបបសឹកភូមិកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែឯកោលោកគិនភាមើលឃើញថាហេតុផលនៅពីក្រោយដែលនាំឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើសកម្មភាពកខ្លើនបែបនេះអាចមកពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិមិនអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើធ្ងន់ធ្ងរដល់អំណាចរបស់ពួកគេនឹងការមិនឯកច្ឆន្ទគ្នារបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើបញ្ហានេះជាពិសេសការលោកលឿនគ្នាខ្លាំងរវាងរបបសឹកភូមិជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលជាខ្នងបង្អែកសម្រាប់ពួកគេលោកបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទាន់បានបោះជំហានណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលអាចដាក់សម្ពាធរបបសឹកភូមិឡើយ
គុំអន្តរជាតិហាក់ដូចជាមិនតន់បានធ្វើសកម្មភាពឲ្យសមល្មមឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធទៅលើមេដឹកនាំយោធាដែលប្លន់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោត
បណ្ឌិតរូបនេះបន្ថែមថាអាស៊ានគួរតែពិចារណាព្យួរសមាជិកភាពរបស់ភូមាសិនដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើរបបសឹកភូមិហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិ តិសុខត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របនិងមានការឯកភាពគ្នាលើករណីនេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំហររបស់អាស៊ានលើរបបសឹកក្រោយមានការប្រហារជីវិតមនុស្ស4នាក់តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងលោកសុននរិនពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីជំហររបស់កម្ពុជានិងអាស៊ានក្រោយមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសូមអញ្ជើញលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជិនប្រជិនបាទលោកសុននរិនសូមជំរាបសួរបាទ
បាទសម្រាប់ជួលសម្រាប់សួរលោកសុកខេមរាបាន
បាទដូចបានជ្រាបសាបហើយនឹងបានលើសេចក្តីរាយការណ៍អញបានមិញរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតតើលោកសុនរិនដឹងថាកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំដូចថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអាស៊ានផងដែរនឹងត្រូវចូលរួមតើលោកអាចមើលឃើញថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាឬក៏មានប្រតិកម្មចម្រុះបែបណាទៅលើប្រទេសភូមាក្រោយពេលមានការប្រហារជីវិតសកម្មជន4នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទលោកខេមរាយើងឃើញថាចរន្តនៃការដាក់សម្ពាធនឹងកាន់តែច្រើនក្រោយរបបសឹកភូមានឹងបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតសកម្មជនក៏ដូចជាអតីតមន្ត្រី4នាក់ដូច្នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងទោះបីជាមិនទាន់មានរបៀបវារៈប៉ុន្តែមានការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគបានលើកឡើងថានឹងមានការពិភាក្សាបញ្ហាថ្នាក់តំបន់នឹងដែលនឹងលើកឡើងពីបញ្ហានៅប្រទេសភូមាដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារតាំងពីឆ្នាំមុនក្នុងខែកុម្ភៈនឹងមកពិភាក្សាហើយក្នុងនោះអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងថាអាចនឹងមានការដូចថានេះប្រើភាសាក្នុងការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើរបបសឹកភូមាដោយសារមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសកម្មជន4នាក់នឹងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងការប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមហាអំណាចចូលរួមផងដែរដូច្នេះមានការរំពឹងថានឹងដាក់ទណ្ឌដាក់ដូចថាប្រើភាសាខ្លាំងៗទៅលើរបបសឹកភូមិផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកណារិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើបញ្ហាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់ដឹងមួយចំណុចទៀតថាតើមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណាខ្លះហើយដែលនឹងត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅកម្ពុជានេះបាទ
យើងឃើញថាមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីមន្ត្រីកម្ពុជាគឺថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេខ្ញុំបានសាកសួរទៅខាងក្រសួងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើនឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Blinken នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេហើយយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលតែងតាំងដោយរបបសឹកភូមិហ្នឹងមិនត្រូវបានអញ្ជើញទេព្រោះអាស៊ានបានសម្រេចការពីកន្លងទៅថាប្រសិនបើមិនមានវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងចំណុចដែលបានឯកភាពកាលពីឆ្នាំមុនទេគឺនឹងមិនមានការអញ្ជើញជាមន្ត្រីលក្ខណៈគេហៅថាតែងតាំងដោយរបបសឹកគឺអញ្ជើញត្រឹមតែអ្នកដែលមិនមែនជាលក្ខណៈនយោបាយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទដូច្នេះដូចថាលោកបានតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកហើយតើចំពោះការដែលប្រហារជីវិតសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញតើស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលើកឡើងបែបណាដែរបាទ
បាទយើងឃើញថានៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរបស់លោក Anthony Blinken បានប្រើភាសាខ្លាំងខ្លាំងគឺថាយល់ថាសកម្មភាពដែលប្រហារជីវិតនឹងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមហើយវាមិនជាវាជាការអើពើទាំងស្រុងចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋហើយបានលើកឡើងបន្ថែមថាវាជាគោលបំណងច្បាស់ក្រឡែតដែលចង់លុបបំបាត់ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកម្មភាពបង្ក្រាបលើស្មារតីប្រជាជនដ៏ក្លាហាននៃភូមិផងដែរហើយក៏បានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរទៅផ្នែកប្រជាជនគឺមានការគាំទ្រប្រជាជនហើយអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននេះជាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទចុះចំណែកដែលជំហរចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាវិញដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវនៅក្នុងឆ្នាំ2020ពីនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅក្នុងវិបត្តិភូមិវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាយើងដឹងហើយថាកន្លងមកមានការបញ្ជាក់ជំហរជាច្រើនលើកច្រើនដងតាមរយៈសារជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្តីជាសារឬក៏ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ឬក៏ទំនាក់ទំនងជាប្រយោលក្តីគឺថាកើតមានហើយប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះតើជំហរបែបណាពីកម្ពុជាបាទ
ជារួមយើងឃើញថាកម្ពុជាបានព្យាយាមចង់ភ្ជាប់ភូមិក្នុងការឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬប្រជុំផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះគឺអ្វីដែលកម្ពុជាបានលើកឡើងហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យភូមិគោរពនឹងការសម្រេច5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីកន្លងទៅហើយក្នុងក៏មានរបបមេដឹកនាំរបបសឹកភូមិលោកមីនូឡែនហ្នឹងក៏បានចូលរួមផងដែរគឺឲ្យមានការវិវត្តចំណុចទាំង5ហ្នឹងប៉ុន្តែការលើកឡើងចុងក្រោយនេះគឺថាចំណុចទាំង5ហ្នឹងហាក់ដូចជាថយក្រោយគឺបានលើកឡើងថាដោយសារមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនក៏ដូចជាអតីតមន្ត្រី5នាក់ហ្នឹងលើកឡើងថាដូចថាវឌ្ឍនភាពនៃចំណុចទាំង5ហ្នឹងវាទៅជារឿងផ្សេងហើយយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រិស័ទរបស់ប្រធានអាស៊ានហ្នឹងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការពីខែមុនហ្នឹងបានលើកឡើងថាមានការវិវត្តខ្លះប៉ុន្តែការប្រហារជីវិតចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យអ្វីៗហ្នឹងគឺដើរថយក្រោយតែម្ដងបាន
បាទលោកសុនរិនយើងនៅមានពេលប្រហែល2នាទីទៀតចឹងជារួមតើដូចជាប្រទេសភូមាឬក៏ស្ថានទូតភូមាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីមានការឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់ភាគីកម្ពុជាទេលោកហាណូយបានរាយការណ៍ថាមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែតើមានអ្វីជាព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបាទសូមជួយ
បាទកន្លងទៅ VOA បានស្នើសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែកន្លងទៅហ្នឹងហាក់ដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ារបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងមិនពេញចិត្តនឹងការដែលអាស៊ានសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមាហ្នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយក៏បានលើកឡើងអំពីលោកខាងភូមិមានហ្នឹងក៏បានរិះគន់ពីការសម្រេចរបស់សមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចរបស់អាស៊ានព្រោះថាការសម្រេចរបស់អាស៊ានគឺត្រូវការមតិឯកច្ឆន្ទឬក៏ហៅថាមូលមតិទាំង10ប្រទេសកាលណាមានប្រទេសមួយចំនួនមិនសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយគឺថាការសម្រេចហ្នឹងគឺមិនអាចអញ្ជើញតែម្ដងដូច្នេះភូមាមានការសម្រេចថាជាការសម្រេចដែលសោកស្ដាយវាជាការសម្រេចឲ្យកតោភាគី
បាទចូលប្រទេសណាខ្លះដែលចេញមុខប្រតិកម្មខ្លាំងនៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះ
យើងឃើញមានប្រទេសដែលខ្ញុំបានតាមដាននឹងមានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយ2023យើងឃើញមានម៉ាឡេស៊ីយើងឃើញមានសិង្ហបុរីដែលប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញជំហរ
បាទ
ស្ដែងតែម្ដងថាប៉ះសិនបើមិនមានការវិវត្ត5ចំណុចទេគឺថាមិនមានការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំតែម្ដងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហាជំហរកម្ពុជារឿងបញ្ហាភូមានេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទដោយសារថាយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានខាត់ខំរីកាជូនប្រិមិត្តពិស្ដាថែមទៀតអំពីបញ្ហានេះចឹងសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះលោកនៅរឿនបាទ
បាទជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាថាការសម្បាច់របស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីប្រតិកម្មនឹងការចុះផ្សាយអំពីកូនពស់របស់លោកដាក់លក់អចរណៈទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់បន្តទៀមទាក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះខ្លួនចេញពីក្របខ័ណ្ឌប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬ S3052 ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាប្រតិកម្មថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យព្រឹទ្ធសភាក៏បានបង្ហាញការខកចិត្តខ្លាំងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានលក្ខណៈលំអៀងគ្មានមូលដ្ឋាននិងរើសអើងផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រកាសច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឬ S3052 ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាងគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ហាញការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសារដែលមានលក្ខណៈលំអៀងគ្មានមូលដ្ឋានមានការរើសអើងនិងបានទាត់ចោលផងដែរលើប្រភពព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលបានរួមចំណែកដល់ការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើព្រឹទ្ធសភាថែមទាំងបានរិះគន់ខ្លឹមសារសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះជុំវិញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានសរសេរក្នុងនេះដើមថាការអះអាងដែលថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺជាការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការពិតព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានយោងតាមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយអតីតសមាជិកសភាលោក Stephen Solas ដែលបានពណ៌នាថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1998គឺជាអច្ឆរិយហេតុលើដងទន្លេមេគង្គបន្ថែមលើនេះព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអះអាងថាការបោះឆ្នោតបន្តមកទៀតក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់ពាន់នាក់បានវិតម្លៃថាមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ហើយបានចាត់ទុកវិធីសាស្ត្រដែលគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រកាន់យកនោះគឺជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យនិងបង្កឲ្យរាំងស្ទះដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឆ្នាំ2022ដែលត្រូវគេកំណត់សម្គាល់ថា S3052 ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយលោក Ed Markey សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Massachusetts កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងតម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់តថាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាស្ថាប័នអំណាចទាំង3នៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរួមមាននីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការជារឿយៗច្រានចោលមតិរិះគន់ទាំងទទឹងទឹះតែកតិនការដើរធាក់ថយក្រោយនៃនយោបាយសេរីពហុបកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយថែមទាំងបានចាត់ទុកមតិរិះគន់ថាមានចរិតប្រឆាំង
ការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកលៈជាតិដែលជាគណបកធំជាងគេតំណាងរាសទាំងអស់ត្រូវបានយកមកចែកគ្នាក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកក្រុមសង្ខាក្រុមសង្កាត់ជាង 5,000 អ្នកត្រូវបានយកមកចែកគ្នានេះវាជារឿងមួយដែលដាច់ប្រះចាកកឡងជាតិរាជធនធ្ងន់ណាហើយសឹងតែមិនចាំបាច់ទៅរិះគន់នៃរឿងផ្សេងព្រោះតែរឿងមួយហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបូកសរុបបានធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាកម្ពុជាពិតជាងាកដើរចេញពីកឡងជាតិបតៃ
លោកបន្ថែមថាជំនួយដែលផ្ដល់ដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារស្ថានភាពមិនប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
និងនយោបាយព្រោះការជួយគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកដល់កម្ពុជាគឺមិនមែនផ្អែកលើហេតុផលថាកម្ពុជាក្រឬមានទេតែដោយសារប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ថានឹងធ្វើឲ្យមានរបបនយោបាយមួយដែលផ្ដល់តម្លៃលើការបោះឆ្នោតនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំប៊ុននាងតាមទូរស័ព្ទបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទៀតលើមន្ត្រីឬបុគ្គលកម្ពុជារូបណាដែលអាមេរិកកត់សម្គាល់ថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើសិនសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានក្លាយជាច្បាប់ដោយឡែកនាយករងទទួលបន្ទុកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកPhil Robertson បានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាថាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនិងបានផ្ដល់ការពន្យល់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានកំណត់ត្រាជាច្រើននៃការស្រាវជ្រាវនិងការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នានាដោយផ្អែកលើការពិតនិងដែលបានបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទីកន្លែងដទៃទៀតលោកបន្ថែមថាយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំពោះការនិយាយការពិតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនដូចព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាទេដែលមានសមាជិកនៃបកពួកដែលស្និទ្ធនឹងរបបបច្ចុប្បន្ននិងកំពុងកាន់ទូនាទីដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើការងារតិចតួចឬមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីសោះហើយចាំតែធ្វើទៅតាមអ្វីក៏ដោយឲ្យតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រាប់ឲ្យធ្វើតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាបានអះអាងថាលោកបានដឹងអំពីការដាក់លក់អចលនទ្រព្យជាភូមិគ្រឹះមួយក្រោមកម្មសិទ្ធិកូនប្រុសរបស់លោកដូចដែលបានចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសុផារានាថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការដាក់លក់ភូមិគ្រឹះរបស់កូនប្រុសរបស់លោកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងតម្លៃប្រមាណ38លានដុល្លារលោករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាលោកមិនបានដឹងពីរឿងនេះនោះទេហើយបានប្រតិកម្មទៅនឹងការចុះផ្សាយដូចនេះសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា The Australian បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ថាកូនប្រុសរបស់លោកជាសុផារាគឺលោកផារាមង្គលដែលជានាយកខុតកាល័យនៃក្រសួងដែនដីបានដាក់លក់ផ្ទះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកបានទិញកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេល VOA តាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលោកជាសផារ៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់អចលនទ្រព្យនេះនោះទេលោកបានថ្លែងថា
អាចផ្សាយតែបើគេលក់នៅវិណាចង់ទិញទឹកទិញទៅផ្ទះរបស់គេណោះជួខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងបងអូនមិនគេ under age ណាន
ៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពចំណូលដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនេះលោកជាសផារ៉ាមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតឡើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមុននឹងទម្លាក់ទូរស័ព្ទចូល
កូនខ្ញុំចឹងហើយចុះថ្ងៃក្រោយគេធ្វើមហាសេដ្ឋីចឹងគាត់ជួយរបស់លុយមកវិញទៅណាថ្ងៃក្រោយគេឆាក់សក្លោនោះគេធ្វើមិនបានអស់លុយមិនឆោតមិនឆោតចិត្តតែនិយាយការងារមកកណោមិនធ្វើទៅនិយាយអាចចឹងគេស្បមាញ់អារឿងតែប្រេតប្រាស់ចឹងវាមិនមែនជាការស្ថាបនាទេបើគេក្រនអណាស់បើគឺគេមានឯណាហុកគួនណាអកតិចឹងឲ្យចងាយចឹងណា
វីអេមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកផារ៉ាមង្គលកូនប្រុសរបស់លោកជាសុផារ៉ាដើម្បីសុំការបំភ្លឺបន្ថែម បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះអត្ថបទព័ត៌មានមួយចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Australian កាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដារៀបរាប់ថាការលក់ភូមិគ្រឹះមួយតម្លៃ38លានដុល្លារក្នុងក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនាំឲ្យមានការលើកឡើងពីការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការអះអាងថាអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងដើម្បីលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីមួយចំនួននៅកម្ពុជាអត្ថបទព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាភូមិគ្រឹះខាងលើនេះដែលស្ថិតលើផ្ទៃដីទំហំជាង3000ម៉ែត្រការ៉េជាប់មាត់ឆ្នេរជាមួយនឹងរោងភាពយន្តតារាងបាល់បោះតូចនិងតារាងបាល់ទាត់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់មួយរូបដែលមានប្រាក់ចំណូលទឹកជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះអត្ថបទព័ត៌មានដដែលបន្តថាលោកផារ៉ាមង្គុលអាយុ39ឆ្នាំនិងភរិយាឈ្មោះតៅម៉ាឌីណាអាយុ36ឆ្នាំដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកតៅស៊ីហួរបានទិញភូមិគ្រឹះនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងតម្លៃដើមប្រមាណ11លានដុល្លារដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតមួយសម្រាប់អចលនទ្រព្យនៅតំបន់ជីក្រុងកាលពីពេលនោះនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះលោក Bill Browder ដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយរូបបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែជាគោដៅចម្បងចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់មីនីតស្គីថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលថានេះជាអ្វីដែលច្បាប់មីនីតស្គីរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាដូចនេះមានរបបមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងការលួចប្លន់ហើយមន្ត្រីនៃរបបនេះនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរក្សាទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅអូស្ត្រាលីតាមគោលការណ៍ច្បាប់មីនីតស្គីមានគោលដៅបញ្ឈប់មន្ត្រីបរទេសដែលពុករលួយនិងជនរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេប្រមូលបានពីការលួចនិងកេងបន្លំពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីយកមកវិនិយោគនៅប្រទេសបញ្ចមលោកអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលការអំពាវនាវរបស់លោក Bill Browder ដោយថាការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការបំភៀមផ្សេងៗគួរតែមានលើបុគ្គលអភិជននៅបណ្ដាប្រទេសបញ្ចមលោកផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាបើគាត់មានគំនិតប្រឆាំងអំពើពុករលួយយ៉ាងគួរតែគាត់សើឬនៃខ្សែថៃទាំងឡាយនៅអង់គ្លេសឬមួយខ្សែថៃទាំងឡាយនៅអាមេរិកឬមួយនៅកាណាដាបាទមិនមែនធ្វើតែខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីទេបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលី ABC បានរៀបរាប់ពីទ្រព្យសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារនៅអូស្ត្រាលីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមបុគ្គលមានចំណងសាច់ញាតិជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកកុងវិបុលផងដែរហើយលោកកុងវិបុលធ្លាប់បានបដិសេធថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពើទី1របស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់បានចាត់ទុកការលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជារឿងនយោបាយលោកបានទាមទារឲ្យក្រសួងបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការដកតំណែងរបស់លោកដែលផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គឺជនជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពើទី1របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀមទីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ចំពោះការដកហូតតំណែងរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ លោកចាត់ទុកថាករណីនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ៅប៊ុនហេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសម្រេចដកហូតតំណែងលោកកែវសុមនីមន្ត្រីបម្រើការនៅនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀនចេញពីក្របខណ្ឌក្រសួងដោយយោងលើហេតុផលច្បាប់វិន័យចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាតទៅក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់ឡើយការដកហូតតំណែងនេះបន្ទាប់ពីលោកកែវសុមនីបានឈើឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុមនីបានបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការអស់រយៈពេល27ឆ្នាំមកហើយលោកយល់ថាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយការបញ្ឈប់លោកពីក្របខ័ណ្ឌគឺការឈើឈ្មោះរបស់លោកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាប់វិន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានច្បាស់ដែលលោកឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដែលលោកបម្រើការជិត30ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីទទួលបានលិខិតបញ្ឈប់លោកកៅសុមនីក៏បានទៅក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងប៉ុន្តែលោកថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាមានរយៈពេលប្រមាណ1ខែហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អ្វីឡើយលោកទៀមទីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការដកហូតតំណែងរបស់រូបលោកលោកការពារខ្លួនថាលោកមិនបានធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ណាមួយឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកបានថែមថាលោកបានសុំច្បាប់ពិសេសរួចរាល់ហើយមុននឹងធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនយោបាយ
តាំងពីថ្ងៃលុបដល់លើមានរយៈពេល1ខែគត់ហើយថាដល់អត់មានឃើញមានការឆ្លើយតបអីពីក្រសួងសុខាភិបាលតតងលិខិតដែលខ្ញុំបានដាក់ស្នើទៅឡើងវិញហ្នឹងណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការឆ្លើយតបពីក្រសួងថាតើករណីដែលលុបហ្នឹងវាសំអាងលើខុសវិន័យរបៀបម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសម័យខ្លួនដែលរងភារកិច្ចធំបានទទួលការដឹងឮពិតប្រាកដផង
ក្រោយមានករណីដកតំណែងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេថាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាអំពីការស្នើសុំឋិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមរបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សេចក្តីជូនដំណឹងនោះបញ្ជាក់នៅច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវមាត្រា37ដោយថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិប្រសិនបើមានបំណងចង់បម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសម័យខ្លួនត្រូវធ្វើពាក្យតាមឋានានុក្រមទៅសម័យក្រសួងឬសម័យអង្គភាពដើម្បីទៅបម្រើការងារក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមក្នុងរយៈពេលនៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៅពេលដែលចាប់អាណត្តិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម័យខ្លួនត្រូវធ្វើពាក្យស្នើសុំត្រឡប់មកបម្រើការនៅក្រសួងឬអង្គភាពដើមវិញប៉ុន្តែមុខងារនិងតំណែងអាស្រ័យសម័យក្រសួងនិងសម័យអង្គភាពជាអ្នកសម្រេចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេថាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីយោធានគរបាលពេលចាប់អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការនៅអង្គភាពដើមវិញចំពោះមុខតំណែងអាស្រ័យអង្គភាពជាអ្នកសម្រេច VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងនិងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់អំពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់ច្បាប់ពិសេសដោយលោកថាប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានសូមច្បាប់ពិសេសក្នុងការចូលរួមនយោបាយឬឈរជាបេក្ខភាពឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះគឺបុគ្គលនោះមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាណាមួយចំពោះទូនាទីរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែបើក្រសួងឬអង្គភាពមិនបានបំពេញតាមច្បាប់បញ្ញត្តិនោះទេនោះមានន័យថាវាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយ
ហើយដកគាត់នេះដោយមិនមានអនុវត្តតាមមតិវិធីទេអាហ្នឹងវាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយមួយនេះដែលមាននៅក្នុងការនយោបាយជាពិសេសការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកដែលធ្វើនយោបាយចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាប្រសិនបើក្រសួងលោកឈ្មោះមន្ត្រីរាជការចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនិងមិនបានបញ្ជាក់អំពីកំហុសឆ្គងតាមលក្ខន្តិកៈស្ដីពីមន្ត្រីរាជការច្បាស់លាស់ទេនោះវាប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរពីព្រោះបើសិនជាការបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយសារតែពួកគាត់ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបព្វប្រឆាំងហើយត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយមិនមានកំហុសឆ្គងតាមច្បាប់លក្ខន្តិកៈស្ដីពីមន្ត្រីរាជការទេអាហ្នឹងគឺវាជាការប៉ះពាល់សម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមួយមួយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយណា
គួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ទៀតលោកអេងស្រួយដែលជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងថារន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិកាលពីកន្លងទៅផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោក Mark Short ដែលជាបុគ្គលិកកម្ពុជារបស់លោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសហព័ន្ធដែលស៊ើបអង្កេតកុបកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ដីពីការវាយប្រហារលើវិមានសភា Capitol របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអំពីការព្យាយាមបដិសេធលទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះបើតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Short ធ្វើជាប្រធានបុគ្គលិករបស់លោក Pence ត្រូវបានគេឃើញចាក់ចែងពីតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រជាមួយមេធាវីរបស់លោកឈ្មោះ Emmett Flood កាមេរ៉ា ABC និង Reuters បានថតលោក Short កំពុងចាក់ចែងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំអត្ថាធិប្បាយបានភ្លាមភ្លាមពីលោកទាំងពីរអ្នកនេះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូការទូតជាន់ខ្ពស់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands នៅសប្តាហ៍ក្រោយដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Wendy Sherman និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកស្រី Caroline Kennedy ផងដែរនេះបញ្ជូនតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយការពិធីអង្គការថាទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី80នៃចម្បាំងនៅ Guadalcanal ដែលជាឱកាសឲ្យអ្នកការទូតជួបជាមួយមន្ត្រីប្រទេស Solomon Islands ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់លោក Sherman និងលោក Kennedy ព្រោះឪពុកមន្ត្រីទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធនៅទីនោះក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែនកោះនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលប្រទេស Solomon Islands បានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែមេសាដែលមានលោកជាច្រើនអ្នកបារម្ភថាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើនយុទ្ធានៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏នឹងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ការបើកស្ថានទូតអាមេរិកឡើងវិញនៅរដ្ឋធានីហូញ៉ារ៉ាដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនដែលកំពុងកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បើកស្ថានទូតនៅប្រទេស Solomon Islands រយៈពេល5ឆ្នាំហើយបិទនៅឆ្នាំ1993ការកាត់ទោសតារាបាល់បោះអាមេរិកអ្នកស្រី Whitney Griner បានបន្តនៅថ្ងៃគិននេះនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Griner កំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទមានគ្រឿងញៀនពេលត្រូវចាប់ខ្លួនការពិខែកំភៈនៅចំណតអាកាសយានយន្តក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកស្រីបានសារភាពនៅក្នុងវគ្គជំនុំជម្រះពីមុនថាអ្នកស្រីមានបំពង់ប្រេងរុក្ខជាតិសបាំងប៉ុន្តែមិនមានចេតនាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋទេមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកស្រី Griner ត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់មេធាវីរបស់អ្នកស្រី Griner បានផ្ដល់ឯកសារដែលឯកការក្តីថាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិសបឹងដើម្បីព្យាបាលការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃព័ត៌មានសង្ខេបចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.